Mercuri nam te docilis magistro mo vitam fion lapide scanendo tu quites tu do resonar septem callida nervis, nec loquax olim neque grata nunc et divitum mensis et amica templis dic modos lude quibus obstinatas applicet aures. Quae velut latis equatrima campis ludit ex ultim et vitque tangi nuptiaro expersed aduc protervo cruda marito. Tu potes tigres comitesque silvas duceret rifos celeres morari, cessit imanis tibi blandienti janitor aulae, Cerberus quam vis furiare centum uniant angues caput eius atque, spiritus taiter saniesque manet ore trilingui. Quine tixion titubosque vultu risit invito, steti turna paulum siccadum grato danei puellas carmine mulces. Audiat ludes, celus atque notas virginum poinas et inane lymphae dolium fundo periuntissimo seraque fata, quae manent culpas etiam suporco impiae nam quid potuvera maius, impiae sponsos potuvera duro perdere ferro. Una de multis fac nuptiali digna per jurum fuit in parentem splendide mendax et in omne virgo nobilis aevu. Surge quae dixit juveni marito, surge ne longus tibi somnus unde, non times detur socervet scelestas falles horrores. Quae velut nectae vitulos lianae singulos e eulac erant eguillis mollior necte feriam nequintra claustra tenebo. Me pater saibis oneret catenis, quod viro clemes misero pepergi, me vel extremos numidar in agros classere leget. I pedes quote rapiunt et aurae, dum favet noxet Venusi secundo, ominet nostri memorem sepulcros calpe querela.